การเกิดขึ้นแห่งความทุกข์อีกปริยายหนึ่งทรงแสดงด้วยอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งนติภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ย่อมดำริถึงสิ่งใดอยู่และย่อมมีใจฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณนั้นตั้งขึ้นเฉพาะเจริญงอกงามแล้วเครื่องนำไปสู่ภพใหม่ย่อมมีเมื่อเครื่องนำไปสู่ภพใหม่มีการมาการไปย่อมมีเมื่อการมาการไปมีการเคลื่อนและการบังเกิดย่อมมีเมื่อการเคลื่อนและการบังเกิดมีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนต่อไปความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดย่อมไม่ดำริถึงสิ่งใดแต่เขายังมีใจปักลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณนั้นตั้งขึ้นเฉพาะเจริญงอกงามแล้วเครื่องนำไปสู่ภพใหม่ย่อมมีเมื่อเครื่องนำไปสู่ภพใหม่มีการมาการไปย่อมมีเมื่อการมาการไปมีการเคลื่อนและการบังเกิดย่อมมีเมื่อการเคลื่อนและการบังเกิดมีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนต่อไปความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้การเกิดแห่งความทุกข์โดยสังเขปนิคชาละรูปทั้งหลายที่เห็นด้วยตาอันเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยั่วยวนชวนให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าภิกษุเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในรูปนั้นไซเมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในรูปนั้นอยู่นันทิความเพลินย่อมเกิดขึ้นมิคชาละเรากล่าวว่าความเกิดขึ้นแห่งทุกข์มีได้เพราะความเกิดขึ้นแห่งนันทิดังนี้ในกรณีแห่งเสียงที่ได้ยินด้วยหูกลิ่นที่ดมด้วยจมูกรสที่ลิ้มด้วยลิ้นโผฏฐัพพะที่สัมผัสด้วยผิวกายและธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งด้วยใจก็ได้ตรัสไว้โดยทำนองเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปที่เห็นด้วยตาอาการเกิดขึ้นแห่งโลกภิกษุทั้งหลายการก่อขึ้นแห่งโลกปัญจุปาทานขันธ์เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยตาด้วยรูปด้วยจึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้นการประจวบพร้อมแห่งตารูปจักขุวิญญาณทั้งสามอย่างนั้นจึงเกิดมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาจึงเกิดมีพร้อมนี้คือการก่อขึ้นแห่งรูปภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยหูด้วยเสียงด้วยจึงเกิดโสตวิญญาณขึ้นการประจวบพร้อมแห่งหูเสียงโสตวิญญาณทั้งสามอย่างนั้นจึงเกิดมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาจึงเกิดมีพร้อมนี้คือการก่อขึ้นแห่งโลกภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยจมูกด้วยกลิ่นด้วยจึงเกิดคานะวิญญาณขึ้นการประจวบพร้อมแห่งจมูกกลิ่นคานะวิญญาณทั้งสามอย่างนั้นจึงเกิดมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดไม่ภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดไม่ชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงเกิดมีพร้อมนี้คือการก่อขึ้นแห่งโลกภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยลิ้นด้วยรสด้วยจึงเกิดชิวหาวิญญาณขึ้นการประจวบพร้อมแห่งลิ้นรสชิวหาวิญญาณทั้งสามอย่างนั้นจึงเกิดมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงเกิดมีพร้อมนี้คือการก่อขึ้นแห่งโลกภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยกายด้วยโผฏฐัพพะด้วยจึงเกิดกายวิญญาณขึ้นการประจวบพร้อมแห่งกายโผฏฐัพพะกายวิญญาณทั้งสามอย่างนั้นจึงเกิดมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตจึงเกิดมีพร้อมนี้คือการก่อขึ้นแห่งโลกภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยใจด้วยธรรมารมณ์ด้วยจึงเกิดมโนวิญญาณขึ้นการประจวบพร้อมแห่งใจธรรมารมณ์มโนวิญญาณทั้งสามอย่างนั้นจึงเกิดมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตจึงเกิดมีพร้อมนี้คือการก่อขึ้นแห่งโลกภิกษุทั้งหลายนี้คือการก่อขึ้นแห่งโลกแลความเกิดขึ้นแห่งอายตนะนั้นคือความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การเกิดโดยยิ่งการปรากฏแห่งจักษุอันใดอันนั้นเป็นการเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นการตั้งอยู่แห่งโรคเป็นการปรากฏออกแห่งชราและมรณะในกรณีแห่งโสตะคานะชิวหากายะและมนะก็ตรัสไว้ด้วยข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งจักษุคำว่าเกิดขึ้นในกรณีอย่างนี้หมายความว่าสิ่งนั้นๆทำหน้าที่ของมันตามอำนาจของอวิชชาในสูตรอื่นๆแทนที่จะทรงแสดงด้วยอายตนะภายในอย่างนี้ได้ทรงแสดงไว้ด้วยอายตนะภายนอก6วิญญาณ6ผัสสะ6เวทนา6สัญญา6สัญญเจตนา6ตัณหา6ธาตุ6และขันธ์5นอกจากนั้นยังได้ทรงแสดงฝ่ายดับโดยปฏิปักษ์ขณัยเป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ความเข้าไปสงบแห่งโรคความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชรามรณะตรงกันข้ามจากข้อความฝ่ายเกิดทุกๆข้อด้วยซึ่งผู้ศึกษาอาจกำหนดได้ด้วยตนเองอาการที่ทุกข์เกิดจากอาหารภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้มีอยู่เพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งสัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดอาหารสี่อย่างเหล่าไหนเล่าสี่อย่างคืออาหารที่หนึ่งคืออาหารคือคำข้าวหยาบก็ตามละเอียดก็ตามอาหารที่สองคือผัสสะอาหารที่สามคือมโนสัญญเจตนาอาหารที่สี่คือวิญญาณภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้แลมีอยู่เพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งสัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดภิกษุทั้งหลายถ้ามีราคะมีนันทิมีตัณหาในอาหารคือคำข้าวไซวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ได้เจริญงอกงามอยู่ได้ในอาหารหรือคำข้าวนั้นๆเ วิญญาณที่ตั้งอยู่ได้เจริญงอกงามอยู่ได้มีอยู่ในที่ใดการก้าวลงแห่งนามรูปก็มีอยู่ในที่นั้นการก้าวลงแห่งนามรูปมีอยู่ในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายก็มีอยู่ในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายมีอยู่ในที่ใดการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปก็มีอยู่ในที่นั้นการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปมีอยู่ในที่ใดชาติชราและมรณะต่อไปก็มีอยู่ในที่นั้นชาติชราและมรณะต่อไปมีอยู่ในที่ใดภิกษุทั้งหลายเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่มีโศกมีทุลีและมีความคับแค้นดังนี้ในกรณีที่เกี่ยวกับอาหารอีก3อย่างคือผัสสะมโนสัญญเจตนาและวิญญาณก็ตรัสโดยทํานองเดียวกับอาหารคือคำข้าวภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนช่างย้อมหรือช่างเขียนเมื่อมีน้ำย้อมคือครั่งขมิ้นครามหรือสีแดงอ่อนก็จะพึงเขียนรูปสตรีหรือรูปบุรุษลงที่แผ่นกระดานหรือฝาผนังหรือผืนผ้าซึ่งเกลี้ยงเกลาได้ครบทุกส่วนอุปมานี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายอุปมาก็ฉันนั้นคือถ้ามีราคะมีนันทิมีตัณหาในอาหารคือคำข้าวไซวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ได้เจริญงอกงามอยู่ได้ในอาหารคือคำข้าวนั้นๆวิญญาณที่ตั้งอยู่ได้เจริญงอกงามอยู่ได้มีอยู่ในที่ใดการก้าวลงแห่งนามรูปก็มีอยู่ในที่นั้นการก้าวลงแห่งนามรูปมีอยู่ในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายก็มีอยู่ในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายมีอยู่ในที่ใดการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปก็มีอยู่ในที่นั้นการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปมีอยู่ในที่ใดชาติชราและมรณะต่อไปก็มีอยู่ในที่นั้นชาติชราและมรณะต่อไปมีอยู่ในที่ใดภิกษุทั้งหลายเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่มีโศกมีทุลีและมีความคับแค้นมีข้อความตรัสต่อไปจนกระทั่งจบข้อความในกรณีอาหารที่4คือวิญญาณซึ่งอาหารอีก3อย่างที่ตรัสต่อไปนั้นก็มีข้อความเหมือนกับในกรณีอาหารคือคำข้าวข้างบนนี้ทุกประการต่างแต่ชื่ออาหารเท่านั้นดังนี้แลอาการที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะตัณหาในอายตนะภายนอกภิกษุทั้งหลายการเกิดขึ้นการเกิดโดยยิ่งการตั้งอยู่และความปรากฏของตัณหาในรูปของตัณหาในเสียงของตัณหาในกลิ่นของตัณหาในรสของตัณหาในโผฏฐัพพะและของตัณหาในธรรมารมณ์อันใดอันนั้นแหละเป็นการเกิดขึ้นของทุกข์อันนั้นแหละเป็นการตั้งอยู่ของสิ่งซึ่งมีปกติเสียแทงทั้งหลายอันนั้นแหละเป็นความปรากฏของชราและมรณะแลอาการที่ทุกข์เกิดมาจากตัณหาภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอัสสาทะน่ารักน่ายินดีในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานอยู่ตัณหาย่อมเจริญอย่างทั่วถึงเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนไฟกองใหญ่เพิ่งลุกโพลงด้วยไม้10เล่มเกวียนบ้าง20เล่มเกวียนบ้าง30เล่มเกวียนบ้าง40เล่มเกวียนบ้างบุรุษพึงเติมหญ้าแห้งบ้างมูลโคแห้งบ้างไม้แห้งบ้างลงไปในกองไฟนั้นตลอดเวลาที่ควรเติมอยู่เป็นระยะระยะภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลไฟกองใหญ่ซึ่งมีเครื่องหล่อเลี้ยงอย่างนั้นมีเชื้อเพลิงอย่างนั้นก็จะพึงลุกโคลงตลอดกาลยาวนานข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอัสสาทะน่ารักน่ายินดีในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานอยู่ตัณหาย่อมเจริญอย่างทั่วถึงฉันนั้นเหมือนกันเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเ เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แลในสูตรถัดไปทรงแสดงสัญโยชนิยธรรมแทนคำว่าอุปาทานิยธรรมและในตอนอุปมาทรงแสดงอุปมาด้วยประทีปน้ำมันลุกโพลงอยู่ได้เพราะอาศัยเชื้อและมีผู้คอยเติมโดยในเดียวกับสูตรข้างบนตัณหาเป็นเชื้อแห่งการเกิดวัชชะเราย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้นสำหรับสัตว์ผู้ที่ยังมีอุปาทานเชื้ออยู่ไม่ใช่สำหรับสัตว์ผู้ที่ไม่มีอุปาทานวัชชะเปรียบเหมือนไฟที่มีเชื้อย่อมโผล่ขึ้นได้ที่ไม่มีเชื้อก็โผล่ขึ้นไม่ได้อุปมาณิฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นวัชชะเราย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้นสำหรับสัตว์ผู้ที่ยังมีอุปาทานอยู่ไม่ใช่สำหรับสัตว์ผู้ที่ไม่มีอุปาทานพระโคดมผู้เจริญถ้าสมัยใดเปลวไฟถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกลสมัยนั้นพระโคดมย่อมบัญญัติซึ่งอะไรว่าเป็นเชื้อแก่เปลวไฟนั้นถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่วัชชะสมัยใดเปลวไฟถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกลเราย่อมบัญญัติเปลวไฟนั้นว่ามีลมนั่นแหละเป็นเชื้อวัชชะเพราะว่าสมัยนั้นลมย่อมเป็นเชื้อของเปลวไฟนั้นพระโคดมผู้เจริญถ้าสมัยใดสัตว์ทอดทิ้งกายนี้และยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่นสมัยนั้นพระโคดมย่อมบัญญัติซึ่งอะไรว่าเป็นเชื้อแก่สัตว์นั้นถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่วัชชะสมัยใดสัตว์ทอดทิ้งกายนี้และยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่นเรากล่าวสัตว์นี้ว่ามีตัณหานั่นแหละเป็นเชื้อเพราะว่าสมัยนั้นตัณหาย่อมเป็นเชื้อของสัตว์นั้นแลอาสวะทำหน้าที่อย่างเดียวกับตัณหาอคิเวสนะอย่างไรเล่าเรียกว่าเป็นคนหลงไหลอคิเวสนะอาสวะเหล่าใดอันกระทำให้เศร้าหมองทำให้เกิดในภพใหม่ให้มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปเป็นอาสวะที่บุคคลใดละไม่ได้เรากล่าวบุคคลนั้นว่าเป็นคนหลงไหลอคิเวสนะเพราะละอาสวะไม่ได้จึงเป็นคนหลงไหลอคิเวสนะอาสวะเหล่าใดอันกระทำให้เศร้าหมองทำให้เกิดในภพใหม่ให้มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปเป็นอาสวะที่บุคคลใดละได้แล้วเรากล่าวบุคคลนั้นว่าเป็นคนไม่หลงไหลอคิเวสนะเพราะละอาสวะได้จึงเป็นคนไม่หลงไหลอคิเวสนะอาสวะเหล่าใดอันกระทำให้เศร้าหมองทำให้เกิดในภพใหม่ให้มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปอาสวะเหล่านั้นตถาคตละได้แล้วทำให้มีรากขาดแล้วทำให้เหมือนตาลไม่มีขั้วยอดแล้วถึงความไม่มีไม่เป็นมีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนต้นตาลมีขั้วยอดขาดแล้วไม่อาจงอกงามได้อีกต่อไปฉันใดก็ฉันนั้นผู้ศึกษาพึงสังเกตให้เห็นว่าตามพระบาลีนี้อาสวะทำหน้าที่อย่างเดียวกับตัณหาคือสร้างภพใหม่หรือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อาการที่จะเกิดตัณหาและเกิดทุกข์ภิกษุทั้งหลายการปฏิสนธิของสัตว์ในครรภ์ย่อมมีได้เพราะการประชุมพร้อมกันของสิ่งสามอย่างในสัตวโลกนี้แม่มารดาและบิดาเป็นผู้อยู่ร่วมกันแต่มารดายังไม่ผ่านการมีฤดูและคันทัพพะสัตว์ที่จะเข้าไปปฏิสนธิในครรภ์นั้นก็ยังไม่เข้าไปตั้งอยู่โดยเฉพาะด้วยการปฏิสนธิของสัตว์ในครรภ์ก็ยังมีขึ้นไม่ได้ก่อนในสัตวโลกนี้แม่มารดาและบิดาเป็นผู้อยู่ร่วมกัน และมารดาก็ผ่านการมีฤดูแต่คันทัพพะยังไม่เข้าไปตั้งอยู่โดยเฉพาะการปฏิสนธิของสัตว์ในครรภ์ก็ยังมีขึ้นไม่ได้นั่นเองภิกษุทั้งหลายแต่เมื่อใดมารดาและบิดาเป็นผู้อยู่ร่วมกันด้วยมารดาก็ผ่านการมีฤดูด้วยคันทัพพะก็เข้าไปตั้งอยู่โดยเฉพาะด้วยการปฏิสนธิของสัตว์ในครรภ์ย่อมสำเร็จได้เพราะการประชุมพร้อมกันของสิ่งสามอย่างด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายมารดาย่อมบริหารสัตว์ที่เกิดในครรภ์นั้นด้วยความเป็นห่วงอย่างใหญ่หลวงเป็นภาระหนักตลอดเวลา9เดือนบ้าง10เดือนบ้างภิกษุทั้งหลายเมื่อล่วงไป9เดือนหรือ10เดือนมารดาย่อมคลอดบุตรนั้นด้วยความเป็นห่วงอย่างใหญ่หลวงเป็นภาระหนักได้เลี้ยงซึ่งบุตรอันเกิดแล้วนั้นด้วยโลหิตของตนเองภิกษุทั้งหลายในวินัยของพระอริยเจ้าคำว่าโลหิตนี้หมายถึงน้ำนมของมารดาภิกษุทั้งหลายถ้าโรคนั้นเจริญวัยขึ้นมีอินทรีย์อันเจริญเต็มที่แล้วเล่นของเล่นสำหรับเด็กเช่นเล่นไถน้อยๆเล่นหม้อข้าวหม้อแกงเล่นของเล่นชื่อโมกขจิกะเล่นกังหันลมน้อยๆเล่นตวงของด้วยเครื่องตวงที่ทำด้วยใบไม้เล่นรถน้อยๆเล่นธนูน้อยๆภิกษุทั้งหลายถ้าโรคนั้นครั้นเจริญวัยขึ้นแล้วมีอินทรีย์อันเจริญเต็มที่แล้วเป็นผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณ5ให้เขาบำเรออยู่ทางตาด้วยรูปทางหูด้วยเสียงทางจมูกด้วยกลิ่นทางลิ้นด้วยรสและทางกายด้วยโผฏฐัพพะซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจและเป็นที่ตั้งแห่งความรักทารกนั้นครั้นเห็นรูปด้วยจักษุเป็นต้นแล้วย่อมกำหนัดยินดีในรูปเป็นต้นที่ยั่วยวนให้เกิดความรักย่อมขัดใจในรูปเป็นต้นที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความรักไม่เป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งสติอันเป็นไปในกายมีใจเป็นอกุศลไม่รู้ตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับมิเหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอกุศลทั้งหลายกุมารน้อยนั้นเมื่อประกอบด้วยความยินดีและความยินร้ายอยู่เช่นนี้แล้วเสวยเฉพาะซึ่งเวทนาใดๆเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเขาย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนานั้นๆเมื่อเป็นอยู่เช่นนั้นความเพลินนันทิย่อมบังเกิดขึ้นความเพลินใดในเวทนาทั้งหลายมีอยู่ความเพลินอันนั้นเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงเกิดมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาจึงเกิดมีพร้อมความก่อขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แลอาการที่ตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพใหม่เจริญขึ้นภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งจักษุตามที่เป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งรูปทั้งหลายตามที่เป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งจักขุวิญญาณตามที่เป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งจักขุสัมผัสตามที่เป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามตามที่เป็นจริงแล้วเขาย่อมกำหนัดในจักษุกำหนัดในรูปทั้งหลายกำหนัดในจักขุวิญญาณกำหนัดในจักขุสัมผัสและกำหนัดในเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเมื่อบุคคลนั้นกำหนัดแล้วติดพันแล้วลุ่มหลงแล้วจ้องมองต่ออาสาทะอยู่ปัญจุปาทานขันธ์ทั้งหลายย่อมถึงซึ่งความก่อเกิดต่อไปและตัณหาของเขาอันเป็นเครื่องนำไปสู่ภพใหม่อันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินเป็นเครื่องทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความกระวนกระวายแม้ทางกายย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความกระวนกระวายแม้ทางจิตย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความแผดเผาแม้ทางกายย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขา ความแผดเผาแม้ทางจิตย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความเร่าร้อนแม้ทางกายย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความเร่าร้อนแม้ทางจิตย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาบุคคลนั้นย่อมเสวยซึ่งความทุกข์อันเป็นไปทางกายด้วยซึ่งความทุกข์อันเป็นไปทางจิตด้วยในกรณีแห่งหมวดโสตะคานะชิวหากายะและมโนก็ได้ตรัสไว้โดยทำนองเดียวกันเห็นแก่เหยื่อจึงติดเบ็ดภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนพรานเบ็ดซัดเบ็ดที่เกี่ยวเหยื่อลงไปในห้วงน้ำลึกปลาที่เห็นแก่เหยื่อตัวใดตัวหนึ่งจะพึงกลืนเบ็ดนั้นเข้าไปภิกษุทั้งหลายด้วยอาการนี้แหละปลาที่กลืนเบ็ดตัวนั้นถึงแล้วซึ่งความพินาศถึงแล้วซึ่งความฉิบหายเพราะพรานเบ็ดแล้วแต่พรานเบ็ดนั้นใคร่จะทำตามอำเภอใจอย่างใดภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเบ็ดหกตัวเหล่านี้มีอยู่ในโลกเพื่อความฉิบหายของสัตว์ทั้งหลายเพื่อฆ่าสัตว์ทั้งหลายเบ็ดหกตัวนั้นเป็นอย่างไรเล่าเบ็ดหกตัวนั้นคือรูปที่เห็นด้วยตาก็ดีเสียงที่ฟังด้วยหูก็ดีกลิ่นที่ดมด้วยจมูกก็ดีรสที่ลิ้มด้วยลิ้นก็ดีโผฏฐัพพะที่สัมผัสด้วยกายก็ดีและธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดีมีอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่และเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจถ้าภิกษุเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นไซภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้กลืนเบ็ดของมารถึงแล้วซึ่งความพินาศถึงแล้วซึ่งความฉิบหายแล้วแต่มารผู้มีบาปใครจะทำประการใดแลผู้แบกของหนักภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงของหนักผู้แบกของหนักและการแบกของหนักแก่พวกเธอเธอทั้งหลายจงฟังข้อความนั้นภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าชื่อว่าของหนักภิกษุทั้งหลายอุปาทานขันธ์ทั้ง5นั่นแหละเรากล่าวว่าเป็นของหนักอุปาทานขันธ์ทั้ง5เหล่าไหนเล่า5คือขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารและขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าของหนักภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าชื่อว่าผู้แบกของหนักภิกษุทั้งหลายบุคคลตามสมมตินั้นแหละเราเรียกว่าผู้แบกของหนักเขามีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนั้นตามที่รู้กันอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าผู้แบกของหนักภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าชื่อว่าการแบกของหนักภิกษุทั้งหลายตัณหานี้ใดที่ทำให้มีการเกิดอีกอันประกอบด้วยความกำหนัดเพราะอำนาจแห่งความเพลินซึ่งมีปกติทำให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็นตัณหาในความไม่มีไม่เป็นภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการแบกของหนักจิตมีตัณหาเรียกว่าอยู่สองคนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองพระเจ้าค่ามิคชาละรูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยจักษุอันเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าภิกษุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นไซแก่ภิกษุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นอยู่นั่นแหละนันทิความเพลิดเพลินย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะความกำหนัดกล้าย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะความผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมีมิคชาละ ภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองในกรณีแห่งเสียงทั้งหลายอันจะพึงได้ยินด้วยหูก็ดีกลิ่นทั้งหลายอันจะพึงดมด้วยจมูกก็ดีรสทั้งหลายอันจะพึงลิ้มด้วยลิ้มก็ดีโผฏฐัพพะทั้งหลายอันจะพึงสัมผัสด้วยผิวกายก็ดีและธรรมารมณ์ทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยใจก็ดีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้มีนัยยะอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นด้วยจักษุมิกขาละภิกษุผู้มีการอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แม้จะสร้างเสพเสนาสนะอันเป็นป่าและป่าชัดซึ่งเงียบสงัดมีเสียงรบกวนน้อยมีเสียงอึกกระทึกคลึกโครมน้อยปราศจากลมจากผิวกายคนเป็นที่ทำการลับของมนุษย์เป็นที่สมควรแก่การหลีกเร้นเช่นนี้แล้วก็ตามถึงกระนั้นภิกษุนั้นเราก็ยังคงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองอยู่นั่นเองข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าตัณหานั่นแลเป็นเพื่อนสองของภิกษุนั้นตัณหานั้นอันภิกษุนั้นยังละไม่ได้แล้วเพราะเหตุนั้นภิกษุนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองดังนี้